Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Predtým, ako začneme, by som vás veľmi rád poprosil, ak by ste si našli minútku a zahlasovali za tento podcast v Podcast Roka, čiže podcastroka.sk v kategórii Ucho, kde sme nominovaní ako nový objav na podcastovej scéne. My sme za ten rok posledný nahrali cez 90 epizód a budem veľmi rád, keby zahlasujete, podporí nás to aj mňa robiť tieto podcastiky ďalej, pretože ma to baví a bol by som rád, keby zahlasujete. Ďakujem veľmi krásne. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Žijeme sci-fi. Moje meno je Kamil Aujeský a ideme sa rozprávať o AI a o tom, ako vás AI zavádza a ako vám klame. Nedávno som testoval jednu vec. Položil som tú istú otázku s rovnakými dátami do toho istého modelu, len som ju formuloval z rôznych uhlov. Ten prvý bol, že som zvolil otázku, ktorá znela neutrálne, že je toto tvrdenie pravdivé a dal som tam nejaký zoznam informácií. A druhú otázku som dal naopak a napísal som, že toto nie je pravda, že? Mám pocit, že tie odhady boli inak. A dal som tam tie isté zdroje informácií, ktoré som dal aj do tej prvej otázky. A ten výsledok je, že som dostal úplne odlišné odpovede. Raz mi AI povedala, že to tvrdenie, ktoré som tam vkopíroval, je pravdivé a o 2 minúty neskôr mi označila to tvrdenie za nezodpovedajúce realite. Pri tej istej otázke, tom istom modeli a v ten istý deň. A dnes vám vysvetlím, že prečo to tak je a ako sa dá v podstate pracovať s halucináciami a prečo nefunguje reálne to, že napíšete do promptu, že nehalucinuj, to je nezmysel a toto vám nevyrieši ten problém, ktorý AI má. Prvá vec je, ktorú si treba uvedomiť, že tá umelá inteligencia, ktorú používame, či už je to ChatGPT, či už je to Gemini, či už je to Claude, tak ona negoogli, nevyhľadáva odpoveď, ona si ju vygeneruje. Preto to voláme aj generatívna AI. A to je ten kľúčový rozdiel, ktorý si stále väčšina ľudí neuvedomuje, že ja keď zadám nejakú otázku do Google, tak Google funguje ako knižnica. To znamená, že on si prehľadá zaindexované všetky stránky, ktoré má a ukáže mi tie najrelevantnejšie. Čiže vidím tam aj konkrétne zdroj, vidím dátum, vidím autora, všetko. A ChatGPT, Claude, Gemini fungujú ako nejaký rozprávač. Oni nemajú ten index, že na túto otázku je toto najvhodnejšia odpoveď, ale oni na základe štatistickej pravdepodobnosti predpovedajú, aké slovo má nasledovať za tým predchádzajúcim, ktoré vygenerovalo. A vetu po vete a slovo po slove. To znamená, že ja to najčastejšie prirovnávam k tomu, že keď mám nejakého kolegu alebo kamaráta, ktorý sa vyzná v nejakej téme, ja sa ho niečo opýtam, tak on mi to prerozpráva svojou ľudskou rečou. Že on mi to neodcituje mi od slova do slova nejaké vety z nejakej knihy, ale proste prerozpráva mi to svojou ľudskou rečou. A keď sa o tú istú otázku opýtam o 2 týždne, tak mi to zase prerozpráva svojou ľudskou rečou, ale možno trošku nejakým iným štýlom. Hej? A toto isté robí aj AI, že ona vlastne prerozpráva tie informácie na základe toho, že ako by s najväčšou pravdepodobnosťou takéto vety vyskladal človek, keby sa toho človeka niekto opýtal túto otázku, ktorú ste sa vy práve opýtali AI. Krásny príklad je ešte, keď používate napríklad takéto autodoplňanie v rámci telefónu, že keď píšete niečo na klávesnici a keď napíšete slovo napríklad, že idem, tak vám to tam automaticky ponúkne ďalšie slovo, ktoré môže byť, že domov. A AI je vlastne to isté, len na úrovni celého textu a má oveľa, oveľa väčšie množstvo toho kontextu, s ktorým pracuje. Hej, čiže ono to nepracuje s faktom, že vy sa teraz nachádzate na nejakom mieste, z ktorého najčastejšie idete domov. On to pracuje na základe toho, že hodil som tam slovo idem a často ľudia po slove idem napíšu slovo domov. A ako fungujú vlastne tie AI modely, tak oni fungujú tak, že vlastne oni sa na začiatku natrénovali na všetkých dátach, ktoré boli verejne dostupné na internete. Čiže Wikipedia, knihy, články, nejaké transkripty YouTube-ových videí, proste čokoľvek, čo bolo verejne dostupné na internete. A teraz, že čo je dôležité, je, že na internete nie sú iba fakty. A toto má tiež v sebe tá AI, že ona nemá v sebe iba fakty, pretože si stiahla informácie z nejakých fór, stiahla si nejaké informácie z nejakých blogov, kde ľudia buď cieľene, alebo nie úplne cieľene zavádzajú. A na základe týchto dát si model nepamätá fakty, že na túto otázku je toto odpoveď, ale on si zapamätáva tie vzory. To znamená, že on sa učí, že aké slová sa vyskytujú nejakým spôsobom pri sebe, v akých kontextoch, s akou frekvenciou. Hej? Čiže na základe toho, že on sa naučil ten model, ako tie slová sa skladajú ľudia, tak sa naučil generovať tie odpovede. A generuje nám tú odpoveď slovo po slove. Čiže vy keď vidíte, vy keď zadáte nejakú otázku do ChatGPT, Gemini, Claude a vám to generuje tú odpoveď a vy vidíte, ako ten model píše, tak to nie je iba nejaké akože grafické znázornenie toho, že to píše, ale on reálne to takto generuje v reálnom čase. Toto je prvý dôvod halucinácií, že ak aj v tých tréningových dátach niečo nebolo úplne presne, lebo to buď neexistovalo, alebo je to zastaralá informácia, alebo to bolo proste zlé, tak model si to vymyslí podľa toho, čo by tam logicky mohlo byť. Čiže on sa tak akože dovtípi, že čo by som tu mal asi povedať. A tým pádom môže vzniknúť halucinácia. Ale oveľa dôležitejšie je si povedať, že ako to ešte funguje ďalej. Že tie modely, keď sa naučili takto skladať tie vety, tak vlastne to prešlo do ďalšej fázy, kde tie modely dotrénovali ľudia a volá sa to tzv. Že reinforcement learning from human feedback. To znamená, že ako keby, že učenie sa zo spätnej väzby ľudí. A fungovalo to takým spôsobom, že ten model v podstate generuje nejaké odpovede a outsourcovaní ľudia, často z nejakej Kene, z Filipín, Indie, dostanú dve odpovede a môžu si vybrať, že ktorá je lepšia. Hej? A model sa učil vlastne na základe toho, že aké odpovede ľudia preferujú. No ale čo sa stalo? Sa stalo to, že ľudia hodnotili lepšie tie odpovede, kde im AI dala za pravdu. Aj keď boli fakticky horšie. A preto sa AI naučila na pozadí, že OK, že ja chcem vyhovieť tomu človeku. Tomu človeku sa viacej páči takýto typ odpovede, tak to môže vygenerovať odpoveď, ktorá zohľadní viac to, aby to dala za pravdu tomu človeku a nie to, aby viac do popredia potlačilo tie fakty. Čiže preto sa AI naučila byť takzvaná, že petolízacká a nie preto, že by chcela klamať, ale preto, lebo vlastne byť povôli sa odmeňovalo viac. Hej? Čiže akože bolo to preto AI, že chce čo najčastejšie dostať to pozitívne hodnotenie. Dôležité je, že vlastne nejaké halucinácie v tých modeloch, ono to nie je nejaká chyba programátora, to je prirodzený dôsledok toho, ako sa tá AI trénuje a aké dáta má v sebe. A zároveň je dôležité si hneď na úvod uvedomiť to, že vlastne tým, že tie halucinácie vychádzajú z toho z tej architektúry, ako tá AI je vyskladaná, tak nie je šanca, aby ste napísali iba nejaký jeden prompt, že nehalucinuj, alebo napíš mi iba fakty. Hej, že proste toto vám nezabezpečí to, že reálne dostanete iba tie fakty. No a je tu konkrétne aj štúdia, ktorá vlastne zohľadňovala, respektíve ktorá analyzovala 15 000 hodnotení ľudí, ktorí doľaďovali tie AI modely a tam presne zistili to, čo som už hovoril, že ľudia hodnotili tie odpovede ako lepšie, keď s nimi AI súhlasila, aj keď boli proti faktom. Tá štúdia sa volá, že Towards Understanding Psychopathy in Language Models. A robilo ju 18 autorov, tú štúdiu, a záver je, že AI sa naučila, že byť po vôli sa oplatí viac, ako mať pravdu. A to je vlastne, ako keby takéto petolízactvo je všeobecné správanie tých najnovších modelov. A dokonca testovali, že AI, ktorá ešte nebola dotrénovaná ľuďmi, tak bola vlastne menej petolízacká. Že keď to bol iba ten model, ktorý zatiaľ bol natrénovaný iba na tých všetkých dátach z internetu, tak menej sa snažil tie odpovede generovať tak, aby mi vyhovel, ale keď už ten model potom dotrénovali ľudia, tak tam presne sa to zlomilo do toho, že viac mi generuje to AI odpovede tak, aby som ja bol spokojný. A ešte druhá štúdia bola zaujímavá, ktorá sa volá, že ktorá bola publikovaná v časopise Science, kde testovali 11 rôznych modelov na 2000, takmer 2500 ľuďoch. A výsledok bolo, že AI v priemere potvrdzovala škodlivé alebo nesprávne tvrdenia o 49% viac ako bežný človek. Čiže to je nejaký prvý konkrétny výsledok, ktorý je úplne neuveriteľný. A druhý nález, ktorý tam bol, že jediná interakcia z AI znížila ochotu prevziať zodpovednosť za konflikt a posilnila presvedčenie užívateľa, že má pravdu. To znamená, že vlastne to AI nechcelo opravovať tých ľudí, že tuto sa mýliš, ale radšej posilňovalo to presvedčenie tých používateľov, že máš pravdu, aj keď vlastne to AI na pozadí možno aj vedelo, že nemá pravdu. Čiže keď vy zadáte niečo do AI a klamete v úvodzovkách nejakou sugestívnou otázkou, že napíšete, však je to tak, alebo že toto nie je pravda, tak AI to vyhodnotí tak, že treba dať tomu používateľovi to, čo chce počuť a s veľkou pravdepodobnosťou vám to vygeneruje tú odpoveď v tom smere, ktorý ste vy zadefinovali v tej úvodnej otázke. Čiže dôležité je, že vy keď dávate nejaké otázky do AI, tak sa snažte byť, že veľmi neutrálny, aby ste nenavádzali to AI do nejakých smerov, ktoré by ste vopred vydefinovali. Pekný príklad je napríklad otázka, že kto je najlepší manažer vo firme? Tak AI týmto navádzate na to, aby vybrala chlapa. Ale keď napíšete, že kto je najlepší manažer alebo manažérka vo firme, tak dávate aj väčšiu šancu tým ženám. Ja som nedávno testoval generovanie nejakých fotiek a mal som v podstate, že svoj nejaký originálny vizuál, hej, že mal som svoju fotku, ktorá bola tak spredu odfotená na čiernom pozadí. Spravil som si vlastne cez AIčko a som si nechal vygenerovať vlastne, že tú moju fotku v nejakom inom prostredí. A to AI vlastne mi vytvorilo tú moju fotku reálne v tom inom prostredí, pretože sa nezmenil ten uhol tej fotografie, ako bola odfotená tá moja tvár. Čiže vlastne zobralo to, že presne tú moju tvár, dalo to iba, že v pozadí už nebolo čierne pozadie, ale bola tam nejaká izba. A potom som AI povedal, že nech to zmení trošku tú kompozíciu tej fotky, že nech otočí trošku ten uhol, odkiaľ bola odfotená tá fotografia. A v tej tretej vlastne už to AI nemalo dostatok informácií, tak vygenerovalo niečo, čo sa výrazne akože snažilo podobať na mňa, ale vznikol z toho nejaký môj nepodarený bratranec. Hej, čiže niekto, kto sa na mňa akože podobá, ale nebol som to ja. A pri tom texte to funguje úplne rovnako. Keď je otázka jednoduchá, tak dostanete originál odpoveď. Čiže keď sa opýtame, že Zem je plochá, tak je to veľmi jednoduchá otázka a AI nám odpovie, že nie je. Hej? Ale keď dostane AI úlohu a otázku, ktorá je komplikovanejšia, skladá sa z viacerých nejakých podotázok a z veľa dát a podobne, tak tlačíte tú AI do toho, že vlastne vám vygeneruje kvázi nejakého bratranca, keď dám tú paralelu na tú moju fotku, A vlastne je to, že logicky pravdepodobný text, že asi takto by to mohlo byť, ale nie je to overený fakt. Aj keď to AI môže tvrdiť, že je to overený fakt. Čiže to AI funguje na princípe pravdepodobnosti, nepozerá si fakty v databáze, ako keď si niečo googlíme. Predpovedá, aké slovo by malo logicky nasledovať za tým predchádzajúcim a keď sa jej spýtam, že napríklad, že kedy sa narodil Albert Einstein, ona nevie odpoveď, ona si vygeneruje najpravdepodobnejšiu postupnosť tých slov, ktorá vyzerá proste ako správna odpoveď. A toto je ten veľmi kľúčový rozdiel medzi Googlom a ChatGPT, Gemini a Claudeom, pretože Google mi dá ten konkrétny zdroj a AI mi dá pravdepodobnú odpoveď. Preto aj je taký malý disclaimer pod tým chatom, že AI môže generovať nejaké nesprávne výsledky, alebo jak je to tam napísané v tom ChatGPT. Čiže to je prvá vec. Druhá vec je, že teda vstupujú do toho tie tréningové dáta a tie tréningové dáta nie sú knižnica faktov. Tie tréningové dáta sú dáta, ktoré môžu byť neúplné, ktoré môžu byť nejaké odhady a tá realita mohla byť iná. Môžu to byť nejaké názory ľudí, ktoré nemusia byť správne. Hej, že nie je to proste kurátorovaná databáza faktov, s ktorou by pracovala tá umelá inteligencia. A tretia dôležitá vec ešte pri týchto halucináciách je, že vlastne AI, ktorú používame, tak ona pracuje s nejakým obmedzeným priestorom, obmedzeným množstvom informácií, ktoré si dokáže naraz zapamätať z tej jednej konverzácie. To znamená, že ak vy zadáte do AI strašne veľa otázok a strašne veľa informácií, ktoré má spracovať, tak to AI začne veľmi rýchlo zabúdať niektoré tie informácie a začne vám generovať odpovede, ktoré vlastne nebudú zohľadňovať všetky tie informácie, ktoré ste tam dali, pretože reálne nemá tú svoju kapacitu na toto všetko spracovať. To je ako keby zase príklad, že prídete do nejakej miestnosti, je tam 50 ľudí a tých 50 ľudí sa vám začne predstavovať, tak vy si na začiatku pamätáte prvé tie mená, ale potom, keď vám prichádzajú ďalšie a ďalšie mená, tak vy tie prvé alebo nejaké v strede, alebo nejaké iné proste začnete zabúdať a zapamätáte si iba nejaké možno najvýraznejšie osobnosti alebo najvýraznejšie mená, najzaujímavejšie mená. A takisto to funguje aj pri AI. A dám vám aj také riešenie, že vlastne ako pracovať s nejakými faktami cez AI. Len ešte si tu dáme nejaké také čísla, že long story short, každá teoreticky desiatá odpoveď môže byť halucinácia podľa štatistik, ktoré aktuálne máme k dispozícii. Toto už môže znieť, že je to že veľmi veľa, ale ja si myslím, že je to ešte oveľa horšie, pretože to, že máme nejakú štatistiku, že 3 až 13% otázok sú, že pri nich AI halucinuje, tak to je zo všetkých otázok. Ale my nevieme, že koľko z tých otázok reálne bolo veľmi jednoduchých, na ktoré jasne vedela tá AI odpovedať a koľko z nich bolo tých komplexnejších. A toto je to, že vy keď pracujete s AI, že iba komplexné otázky dávate, že chcete vyťahovať nejaké informácie z nejakých dokumentov, nejaké dáta si analyzovať a robiť proste akože väčšie analýzy, tak vlastne pracujete iba s tými náročnými otázkami. A tam môže to AI halucinovať podľa mňa, že aj pri každej druhej odpovedi, hej? Lebo na základe toho, ako to funguje, tak proste to tak je nadizajnované, že to tak môže byť. Reálne, že aj ten najlepší model aktuálne v roku 2026 halucinuje pri 3 až 13% otázkach. Každá desiatá odpoveď môže byť nejakým spôsobom zle vygenerovaná. Čo s tým sa dá spraviť? Dve veci sa s tým dajú urobiť. Prvá vec je, že Google má super nástroj, ktorý sa volá Notebook LM, ktorý je bezplatný a ktorý funguje úplne inak ako klasický chatbot. On funguje tak, ten Notebook LM, že vy mu nahráte zdroje, z ktorých on má čerpať. To znamená, že vy mu tam nahráte, dajme tomu nejaké PDF-ko, nejaké Wordy, nejaké Excely, respektíve Google Sheety, nie priamo Excely, ale Google Sheety. A ten Notebook LM vám generuje odpovede iba z týchto zdrojov. Že to ťahá iba informácie z tých dát, ktoré proste ste mu tam nahrali. Hej? Takže Funguje to tak, že tie dokumenty a tie zdroje, ktoré tam vy nahráte, tak oni sa rozsekajú na nejaké menšie pasáže a každá sa premení proste na nejaké také vektory, s ktorými potom to AI dokáže pracovať. A keď sa pýtam niečo po tomto notebook LM, tak on nájde tie najrelevantnejšie pasáže a potom ich vygeneruje ako odpoveď. Hej? Čiže vlastne najskôr si to AI nájde v tých zdrojoch tie najrelevantnejšie informácie a potom až vlastne do toho vstupuje tá generatívna AI. Keď robili takú analýzu a pracovali s nejakými textami novinárov, tak vlastne Notebook LM halucinoval v 13%. Gemini a ChatGPT halucinoval 40%. Ten rozdiel, že kde ten Notebook LM zlyhával, ono to nebolo, že Notebook LM si vymyslel nejaké číslo, meno niekoho alebo niečo navyše. Tá najčastejšia chyba bola interpretácia tých dát. Že premení napríklad, že názor jedného autora na nejakú všeobecnú pravdu. Pri Notebook LM sa nemusíte báť toho, že tam nahráte nejaké dáta a nebude vám tie dáta dávať správne. Môžete sa báť akurát toho, že vám tie dáta bude interpretovať možno trošku inak, ako by ste si ich interpretovali vy. V čom je úžasný ten Notebook LM, je, že vlastne vy pracujete v takých ako keby priečinkoch. Do každého toho priečinku, akože do každého toho notebooku, vy si nahrávate zdroje. A v tej bezplatnej verzii Notebook LM si vy viete nahrať až 50 zdrojov. A viete ich kombinovať medzi sebou, že môžu to byť naraz, to môžu byť PDF, Excely, Wordy, môže to byť v rôznych jazykoch. A potom máte chat jeden, ktorý vám odpovedá iba na základe tých zdrojov. A toto je že brutálna vec. A to je tak, že 10% toho, čo Notebook LM dokáže, tak toto je akože tých 10%, hej, čo som vám tu teraz povedal. No, to je prvá vec, ako viete vlastne obísť tie halucinácie. A druhá vec, ako viete obísť tie halucinácie, je, že vlastne vy využijete tú AI na to, že AI si na pozadí pod kapotou vytvorí kód, či si naprogramuje proste nejaký skript, ktorý potom AI za každým púšťa a za každým vám to dá rovnakú odpoveď. Čiže príklad. Vy keď nahráte nejaký Excel do ChatGPT a poviete mu, že pridaj mi tam nejaké ďalšie bunky a správ mi z toho nejaký prepočet, tak ChatGPT vám za každým vytvorí ten Excel iným spôsobom. Pretože je to generatívna AI a generuje vám za každým tú odpoveď proste novým a novým spôsobom. Ale keď toto isté spravíte napríklad v aplikácii Claude Cowork, tak sa stane to, že Claude Cowork si nakódi na pozadí skript, ktorý si zanalyzuje ten Excel, napíše si tam normálne tie vzorce, ktoré má použiť a uloží si tento skript u seba v pamäti, respektíve u vás počítači. A na budúce, keď mu tam hodíte Excel a poviete mu, že správ mi ho tak, ako si mi ho robil minule, tak on nezačne generovať na novo ten kód, on iba aktivuje ten skript, ktorý už v minulosti nakódil. A toto je veľmi dobré a dôležité vlastne pri tých halucináciách, že vy keď raz vyladíte s Claude Coworkom spôsob, akým chcete, aby nejaké informácie spracoval a aby z nich nejako čerpal a podobne, tak vlastne vám vždy za každým to bude robiť úplne rovnako a tým pádom vám nebude ďalej halucinovať. A Claude Cowork tiež vám na to taký návod. Som robil hodinu a pol videí, 13 videí, ktorý mám u mňa zase v klube, čiže tiež na mojom webe kamalovesky.com/klub, tak tam sa viete k tomu Cowork dostať. Ale že to jednoduchšie riešenie pre bežných ľudí je využívať Notebook LM a veľmi rád vám ho vysvetlím. Dôležitá vec na záver. Prestaňte písať, nehalucinuj do promptov, lebo to je proste placebo, reálne to nefunguje. Snažte sa písať tie prompty neutrálne, nepoužívajte také, že je to tak, alebo že mám pravdu, hej, lebo on hneď vám bude chcieť dať za pravdu. A pre nejaké fakty, vlastné dokumenty, prejdite na Notebook LM a ak robíte rovnakú úlohu opakovane, tak si postavíte skript cez Cowork a Cowork vám to bude dookola robiť správne. A ak sa vám epizóda páčila, budem veľmi rád, keď zahlasujete za náš podcast na podcastroka.sk. Ďakujem.
Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty? Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.